Sono tinti wone pachitusi cha chinkhondi na chitatu. Para Yesu Kristu na masamiri vake vakendanga, wakakumana na muntu mnyake uyo wakababika wa mbulamaso. Ndipo wakamfumba vasambiri Yesu Kristu. Muntu uyu wakuoneka nchinturu. Kandi njaa wakananga iyo pamoja na wapapi vake. Yesu Kristu wakazura wakati. Kwali muntu uyu wa mbulamaso panje wapapi vake kuti wakananga chara. Kweni kuti nkongoni ya chiude iwonekere mkati muntu uyu. Ndipo Yesu Kristu wakafunyira mata pasi, wakakonka dongo lira, ndipo wakatura dongo litope lira na kupaka mumaso. Ndipo Yesu Kristu wakampalira muntu yula kuti walute wachimbire wakageze mchiziwa cha Siloamu. Pa muntu uyu wakati waluta wakageze kumaso kwake, panyangu yene iyo wakawona. Ichi kachitika angani mwachikachitikira pazua la risabata. Para wakawona muntu uyu kuti wakawa mbulamaso, wakamtola kubamanyi marango. Ndipo varongozi wale wakamfumba, ndinjani uye wakuzgora iwe kuti uone. Muntu mnyaki zina lake Yesu Kristu ndiyo wangaduuzga para wakati wapaka tope mmasomane kuti kageze mchiziwa cha Siloamu, ndipo wankawona. Ndipo varongozi wachalichi kuti wakapulikana chara, ndipo wakaruta kuya kafumba wapapi wake. Ndipo para wakati wafumbika wapapi wake, wakawapalira varongozi wachalichi kuti, yula muntu ndimulala, rutani wakumuzgorani na kumparirani uyo wa mjula maso. Kachiviri wakaruta kumuntu uyu wakachizgika. Ndipo muntu uyu pakuwazgora wakuti, ndije kafuko chara na Yesu Kristu, panji Yesu Kristu walikunanga kwa ine chara, kweni icho chakuzirwa nchakuti, iye wakanipalira kuti ndiwone, ndipo nkuona. Barongozi wachalichi, waka kalipa chomene, ndipo para mitima yao ikatukutwa, waka mufumia muntu uyu kuwalo. Para Yesu Kristu wakapulika na icho chitika pa iyo, waka mufumba, kao ukupulikana na mwana wachuta? Wakamfumba muntu yula wakuchizgika. Ndipalira omo ine ndikwenena kutindichitire. Ndipo chivuta wamuona kare ndiye uwakuyowoya kwa iwe. Pachifukwa ichi muntu yula wakapulikana. Mautamweka pachivuta mucharu ichi mulivantu au wakuona na maso yao kwenye mvinturu mukati mumitima yao. Mautamweka pachivuta ka mkuyana na muntu uyu mwene uyu wakavivye maso kwenye wakapulikana na chivuta. Ndipo kasi mulingati ni vantu vene awali na maso kweni mbachiburumutira mkati mumitima mwao kwa mbula kupulikana na Yesu Kristu.